Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto Kulkki ry jakoi ensimmäisen vuoden laatulehtipalkintonsa Helsingin kirjamestruilla lokakuun lopulla. Kulttuurivihkot oli seuraamassa palkinnon ja kunniamainintojen jakoa.
Valitsimme lehden sillä perusteella, että miten se avautuu lukijalle, joka ei ole ennalta pelastettu. Eli aika iso osa näistä hienoista, laadukkaista ja mainioista kulttuurilehdistä oli pikkasen sisäänpäin sulkeutuneita. Eli satunnainen uusi lukija tunsi, että hypähtää johonkin jatkokertomukseen, joka on ollut menossa jo pitkään. Ja menee pikkusen aikaa, niin pystyy perehtymään tähän sisältöön. Lehtiä oli niin kuin hienoja ja vähemmän hienoja. Tämmöisiä asioita ei niinkään otettu huomioon. Jokaisella oli vähän eri summa rahaa käytettävissä lehden tekoon. Sen tapaisia asioita ei niinkään mietitty. Mietittiin sitä, että mitä tämä lehti antaa lukijalleen. Ja sen perusteella päädyttiin näihin valintoihin. Miten lehti on yhteyksissä maailman yhteiskuntaan ja ihmisiin.
Asiaan palkinnon tulee loppumaan meidän pääyhteistyön kumppani tässä palkinta-asiassa, aktiivitoimitusjohtaja Jari Lähdemäki, ole hyvä.
Hyvät ystävät, jännitys on käsin kosketeltavaa. Aloitetaan kunniamaininnalla. Meillä on kaksi kappaletta kunniamaininnalla. Ehkä ensi vuonna tulee jo täyspalkinto. Ensimmäinen kunniamaininta menee Ananda-lehdelle. Kunniamaininta menee New Deal-lehdelle.
Jag vill att vår civiltjänstgörare Vita Brunilla tar en pris för det var han som skickade in mig till det.
Ville on kirjoittanut vähän terveisiä voittajalle. Jokainen kulttuuritehti joutuu joskus tilanteeseen, jossa pitäisi puhua jostain, mistä ei ehkä pitäisi puhua. Tällaisia pelottavia tilanteita varten haluakin tarjota karnevaalimaski. Peittää pahimmat osat. Voittaja on sitten
Vuoden laatulehtipalkinto kunniamainintoineen jaettiin seminaarin yhteydessä jossa kulttuuri- ja mielipidelehtien lisäksi yhtenä aiheena oli myös niin sanottu valtamedia. Valtamediaa edustivat esimies Reetta Räty Helsingin Sanomien Nyt-liitteestä sekä päätoimittaja Kalle Heiskanen Turun Sanomista. Valtamediaan tyytymättömän haastajan roolissa paneelissa nähtiin kansalaisaktivisti ja filosofi Tuomas Wahlgren. Puheenjohtajana toimi vastikään palkitun Tulvalehden päätoimittaja Riikka Kaihovaara, joka viritti keskustelun kertomalla omasta työhistoriastaan.
Mä oon siis nuoresta iästäni huolimatta tehnyt jo erittäin pitkiä toimittajan töitä, laskisin, että 11 vuotta. Aloitin Nuorten Luontolehdestä ja siirryin siitä sitten muihin tällaisiin järjestö- ja vaihtoehtolehtiin, muun muassa pelottavan tai surullisen kuuluisaan Muutoksen kevääseen, joka oli tämmöinen niin kuin radikaalien aktivistien lehti. Sitten rupesin kirjoittamaan Vihreiseen Lankaan, joka on oikeastaan niin kuin valtamedian ja vaihtoehtomedian välimaastossa oikeastaan edelleenkin mun mielestä. Vuonna 1999 olin perustamassa Voimalehteä. Ja Voima on ollut mulle erittäin tärkeä projekti. Edelleenkin olen sinne yhteyksessä, vaikkei sinne enää kirjoitakaan erityisemmin. Sitten 2001 oli oikeastaan ensimmäinen valtamediatyöpaikka Helsingin Sanomissa. Olin 4 kuukautta. Ja siitä sitten lähti aika kova putki päälle. Ajankohtainen kakkonen oli seuraava. Turun Sanomat seuraava. Sitten Yleisradion TV-uutiset. Sitten oli Päivärinnan taustatoimittajana. Palasin Ylen TV-uutisiin. Olin hetken aikaa aamu-tvssä. Sitten tehtiin Ajan henkeä TV1:llä tämmöistä tutkivan journalismin ohjelmaa. Sitten oli taas Vihreän langan vuoro. Sitten mä olin Timo Harakan pressiklubiin tein viime kevään. Ja nyt olen tosiaan sitten ikään kuin palannut juurilleni vaihtoehtomedian pariin, eli Tulvalehden päätoimittajaksi. Siihen oli omat perusteensa, että miksi näin valtamediasta ikään kuin loikkasin takaisin, eli tietynlaista turhautumista selkeästi siihen, että mä koin, että mun näkemykset, mielipiteet, näkökulmat, aihevalinnat eivät täysin menneet läpi näissä valtamedioissa. Joskin olen todennäköisesti menossa MOT-ohjelman toimittajaksi TV1:lle keväällä, että katsotaan minkälaista tykitystä sieltä sitten seuraa. Mulle on ainakin sanottu, että olen siellä kiintiö punavihreä ja feministi ja nuoria nainen, että saan kyllä niin kuin tehdä juttuja juuri siitä, mitä edustan.
Siellä pörstejä.
Niin. Mutta niin lähdin tosiaan toimittajaksi hyvin, hyvin vahvoin ideologisin perustein, eli halusin muuttaa tai parantaa maailmaa. Osittain sen takia, että olin kansalaisaktivisti monta vuotta ja jotenkin mä huomasin sen median vallan jo silloin, kuinka paljon medialla on valtaa, että pääsemmekö me kansalaisaktivistit läpi ja minkälaisia juttuja meistä kirjoitetaan. Totesin, että jos haluat tätä maailmaa muuttaa, niin se onnistuu tehokkaammin kameran toiselta puolelta, eli toimittajana itse kuin kansalaistoimijana tai aktivistina. No, sitten putosin myös todella korkealta, eli ensimmäiset valtamediakokemukset oli aika kielteisiä. Osittain se johtui siitä, että mä olin toimittajana kokematon, enkä tavallaan osannut tai tiennyt niitä tapoja, joilla toimitaan, enkä osannut ehkä esittää juttuja, ideoita niin hyvin, että olisivat menneet läpi. Eli ei voi sanoa, että olen törmännyt varsinaiseen sensuuriin, vaan ne on ollut huonoja juttuideat tai väärin esiteltyjä. Mutta rohkenen silti väittää, että valtamedia on osittain valtaa pitäviä media, kuten tämä paneelin tarkoitus on kysyä ja pohdiskella tätä asiaa. Olen myös törmännyt epäsuoraan sensuuriin joissain työpaikoissa. Yhtenä esimerkkinä voisin mainita, että esimerkiksi Ylen TV-uutisissa kollega teki pitkän hyvän jutun Juha Siltalasta, joka on kritisoinut erittäin paljon nykyistä työelämää ja yhteiskuntaa kovin sanakääntein. Tämä juttu jäi niin sanotusti hyllyyn, eli se ei mahtunut TV-uutisten lähetykseen, koska se oli liian pitkä. No, tämä pituus ei ole mun mielestä perustella tästä hyllyyn, koska jutut on usein liian pitkiä, silloin niitä lyhennetään, piste. Tai jos niitä ei ajeta sinä päivänä ulos, ne tulee seuraavan päivän uutisissa, tai myöhemmissä uutisissa, tai jotain tämmöistä. Mutta tämä Siltala-juttua ei koskaan ajettu ulos. Herää kysymys, miksi? Vastaavia esimerkkejä voi keksiä myös Turun Sanomista tai Helsingin Sanomista. Itse asiassa Helsingin Sanomista mut mentiin irtisanoa siinä ensimmäisenä kesätyökesänä. Tosi se ei ehkä suoranaisesti liittynyt mun mielipiteisiin, vaan vakavaan tekniseen virheeseen, jonka tein, eli kerroin yhtiön sisäisistä asioista ulkopuolelle. Mutta jäi ehkä hieman sellainen tunne, että tämä Venäjässä oli myös sellaista, että mun aktivistitaustasta ei tykätty. Ja siitä olikin toimittajan alkuvuosina suoranaista haittaa, että mä olin itse ollut haastateltavana, minkä mä tavallaan myönnänkin, että se on toimittajalle hankalaa ja vaikeaa, jos on tämmöisiä vahvoja sitoumuksia johonkin järjestöihin tai arvoihin tai aatteisiin. Ja täytyy myöntää, että kyllä mun niinku toimittajan identiteetti on vahvistunut tässä vuosien varrella niin paljon, että kyllä mä nyt koen olevani ensisijaisesti toimittaja. Ja en tiedä, monenellako siellä se aktivisti identiteetti tulee, se on tuolla taustalla kuitenkin. Toimittajana mä kokisin olevani hyvä juuri siitä syystä, että mä oon niin tarkkaan miettinyt ne omat sitoumukset ja omat arvot. Ja myöskin nykyään jo uskallan tuoda ne esiin, koska CV on sen verran hyvä, että mua ei voida enää niinku työpaikoista käännyttää niin helposti, vaan niin kuin nykyään sitä jopa arvostetaan, että mulla on niin vahva tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen orientaatio ja vallan vahtikoirana toimiminen. Tämä on nyt tullut ihan niin kuin ilman paperia, katsotaanpa mitä mä oon vielä tänne kirjoittanut. Niin, no sen verran voisin Yleisradiota kehua, että sieltä mä löysin henkisen kodin tietyllä tavalla. Mun mielestä Yleisradiossa oli ehkä enemmän tilaa ja vapautta omille mielipiteille ja vallanpiteen kritisoimiselle kuin esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa. Voi johtua Yleisradion punaisesta historiasta, Reporadio ynnä muu, ja siitä, että se on koneiston ja talona niin valtava, että sinne mahtuu todella paljon erilaisia mielipiteitä. Samoin oli Tarinatalo tuotantoyhtiö, jonka kautta mä oon tehnyt just Päivärintaa ja Ajanhenkeä. Siellä oli myös hyvin vahva tämmöinen Kari Tervo toimittajana, hänellä on vahva tämmöinen niin kuin vallan vahtikoira-identiteetti, että kuvia ei kumarrata, eikä niin kuin ei poliittisia eikä taloudellisia vallanpitäjiä, niin ei päästä kovin vähällä. Jos olette Päivärintaohjelmaa joskus katsonut, niin sellaista mentaliteettia munkin siellä istutettiin. Yksi asia, minkä mä itse haluaisin ottaa esiin, on se, että tässähän kun puhutaan siitä, onko valtamedia valtaanpitävien media, niin ei puhuta niin kuin kauhean sellaisella käytännönläheisellä tasolla, että joku esimies tai omistava taho tai uutispäällikkö suoraan kieltäisi, että älä kirjoita tästä tai älä tee näin, vaan se on enimmäkseen sellaista itsesensuuria, sisäistettyä sensuuria. Eli yleinen ilmapiiri, kahvipöytäkeskustelut, kokoukset, rivien välistä luo sellaisen tunteen, että oho, en mä uskalla ehdottaa tätä tai en uskalla tehdä tällaista TV-uutista. En uskalla arvioida sitä, että kuinka paljon siitä on mun omaa paranoiaa ja kuinka paljon on niin kuin todellista kätkettyä sensuuria. Mutta ainakin tämmöinen tuntemus mulla on vahvana ollut kaikki näin vuodet, kun mä oon valtamediassa ollut töissä.
Kun tunnen aika monta näitä uutispäälliköitä ja toimituspäälliköitä, niin voin hyvin kuvitella, että kun tuommoinen ärhäkkä nuori ihminen lähestyy kaikella sillä innolla, mikä niin kuin sanoit, että halusit parantaa ja muuttaa maailmaa, lähestyy tällaista kyynistä, kaiken nähnyttä ja kokenutta uutispäällikköä, niin sillä ensin sillä nousee epäilys, sen jälkeen sillä nousee karvat pystyyn ja sen jälkeen sitten hän keksii ne keinot, että millä minä nyt sitten nämä hassut ideat torjun. Eli tuo itsekritiikki oli paikallaan, eli varmaan jos olisit lähestynyt toisella tavalla, hienovaraisemmin, perustellimmin, enemmän pohtien, ehkä profiiliasi hiukan laskien, niin hyvätkin ideat varmaan olisivat, tai ne ideasi olisivat varmaan mennyt paremmin läpi. Nyt totesit, että nyt sinua arvostetaan tätä, että sinulla on tällainen tausta. Ja se varmasti pitää paikkansa, koska aikaisemminhan tietyllä tavalla niin lehtiin ja tiedotusvälineisiin palkattiin poliittisista nuorisojärjestöistä toimittajia. Nyt tuommoinen poliittinen tausta ei enää sillä tavalla merkitse niin paljon. Nyt varmasti niin tietyssä määrin niin juuri tällainen yhteiskunnallinen tuota kautta tuleva kokemus ja näkemys on arvossa. Tietysti siinä kulkee rajat, että kun seurataan ihmisen mennyttä uraa, niin siellä tietysti varmasti mustia aukkoja ja sellaisia pilkkuja on sitten pisteitä, jotka eivät ole sitten ehkä välttämättä eduksi. Mutta että kaiken kaikkiaan, kun ajattelee nuorta nuoria toimittajia tällä hetkellä, niin tuo yhteiskunnallisuus ja yhteiskunnan tuntemus ei ole ollenkaan parhaalla mahdollisella tasolla, vaan että sinne todella marssii kesätoimittajiksi kuuden laudaturin ylioppilaita, tällä hetkellä selkeästi enemmän nuoria naisia kuin nuoria miehiä. Ja sitten kun heitä tenttaa tämmöistä ihan perustavaa laatua olevia poliittisia tai yhteiskunnallisia asioita, niin se tietämys on yllättävän heikkoa. Viittasin tuohon, että nopeus ja neutraalisuus ovat arvossaan. Se pitää paikkansa. Mutta ehkä elämme sellaista vaihetta tässä nopeuden ihannoinnissa, että jossain vaiheessa, niin samalla kun myös tapahtuu erittäin voimakasta viihteellistymistä, niin jossain vaiheessa tällainen ehkä aavistuksen verran syvemmälle menevä asiajournalismi kuitenkin sitten taas nousee uuteen arvonsa.
Riikalle tästä siirtymästä kansalaisaktivismista median puolelle vaikuttamisen halusta, niin mä ajattelin, että se on väärä siirtymä. Ja toivottavasti tervetulleeksi takaisin tähän aktivistipiiriin. Väärä siirtymä sen takia, että jostakin täytyy tulla ne asiat, joista media kirjoittaa. Ja kyllä ne sitten kirjoittaa, ja vaikka ei kirjoitakaan, niin ellei nyt asioita ole, niin sitten ei ole yhteiskunnassa kehitystä eikä uudistumista. Eli kyllä se media on laaha aina perässä, eikä ne uudet jutut, eikä se yhteiskunnan uusiutuminen tapahdu median kautta. Että nyt on 11 vuoden harharetki, ja sä voit sitten palata juurillesi, vaikka tämän keskustelun jälkeen. Tervetuloa. Toinen hajahavainto. Molemmat edeltävät puhujat käyttivät sille vähän ohimennen sanaa kyynisyys, kun puhuivat toimittajista, ehkä erityisesti kokeneista toimittajista. Ja siinä on jotain niin kuin hyvin kauheata siinä helppoudessa, jolla tämä sana niin päästään tähän saliin. Ja mä haluan vaan niin kuin ottaa siitä kiinni ja laittaa se jokin häkkiin, että jos voit ihmetellä sitä yhdessä, niin mä olisin tyytyväinen. En lähde siihen nyt, vaan toivon, että joku voisi sanoa siitä jotain valaisevaa. Kai se niin kuin ihanne kumminkin on se, että kokenut toimittaja on entistä viisaampi, osaa nähdä asioita laaja-alaisesti, osaa innostua aina uudestaan. Mikä on sitten tämä, ja onko se vaan puhetapa? Onko se todellisuus kumminkin parempi kuin tämä puhetapa, vai onko tämä todellisuus näin raadollinen? Mutta mennään sen ilmaan. Mä haluan ilmoittaa ainakin tässä tämän reaktion tähän otsikkoon, että onko valtamedia valtapitäviä media. No tietysti on, mutta millä tavalla? No mä haluan siterata niin kuin Luukkaan evankeliumia. Nyt mä muistan sen ruotsiksi, mä oon käynyt kansakoulun ruotsiksi. Siellä sanotaan näin, että förlåt dem, för de vet icke vad de gör. Eli mä luulen, että se menee näin, että antakaa heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Eli se pointsi on se, että totta kai meillä on media, joka on, mä palaan kohta siihen niin empiirisen todistukseen, mutta totta kai meillä on media, joka on enemmän niin kuin vallan puolella, kaikki oppositiota ikävää vastaan. Kyllähän me tämä tiedetään, ja mä perustelen kohta. Mutta se ei johdu siitä, mitä otsikko ehkä viittaa, että olisi joku tämmöinen salaliitto tai käskyketju tai joku psykologinen ilmiö, että on nämä toimittajat täällä, sitten jotkut vaan pitää tuolla, ja sitten se, joka pitää valtaa, hän saisi kertoa niitä.
Nostaa naruista.
Että eihän se näin. Että kyllähän meidän pitää palata tässä semmoiseen rakenteellisen analyysin, joka on ehkä enemmän muodissa 30 vuotta sitten, mitä se on nyt. Mutta vaan tämä empiirinen todistus. Te varmaan tunnette, toivon mukaan tunnette nämä asiat paremmin kuin minä, mutta kaksi yksinkertaista juttua. Ensimmäinen on se, että kyllähän meidän media on oikeistolaisempaa kuin mitä kansalaismielipide keskimäärin. Eihän tästä ole mitään epäilystä. Ja siihen on rakenteellisia syitä. Jos tätä joutuu, niin kuin, mä en usko, että kannattaa mennä kannan sivälle.
Ei kannata, ei.
Koska mä luulen, että asia on, että kaikki niin kuin tietää tämän. Toinen ilmiö on se, että on tämmöisiä, vaikka meillä on kriittinen moniarvoinen media, joka toimii hyvin, niin se toimii hyvin useimmissa asioissa. siis sillä ainaisella niin kuin, liikkeellä tai semmoisella painotusvirheellä, että aina painottuu tietyt tämmöiset, ennen kaikkea talouspolitiikassa, yhteiskuntapolitiikassa, se on niin kuin aina vähän oikeistolaisempaa kuin mitä kansallismielipide keskimäärin, mutta kumminkin se on moniarvoista ja kriittistä, paitsi sitten tämän, kun nämä sokeat pisteet, sitten on nämä niin kuin tyhjät alueet, jonne ei mennä. Ja tämä, on, kun, tämä vaatii vähän tarkemman selityksen, tyhjiä alueita, mä annan teille kaksi tärkeintä. Vanhaan aikaan suhde Neuvostoliittoon, tästä on terveydenhuollon suomettumisilmiö, jota media oli mukana ylläpitämässä.
Kyllä.
Ja nykyään, siis vuoden 1990 jälkeen suunnilleen EU-ilmiö. Suomettuminen Brysseliä ja osittain Washingtonia kohtaan. Et on aivan karmea huilu sen välillä, mitä kansalaiset ajattelee Euroopan unionista ja globaalista integraatiosta ja mitä lehdet kirjoittaa siitä. Että vastaavuus on heikko.
Kyllä meillä pitää olla toimituksessa käsitys siitä, että mikä tässä maailmassa on kiinnostavaa. Mikä tässä on, mikä olisi uusi näkökulma johonkin asiaan. Mä ajattelin, että meidän pitää istua vähän eri katsomossa, kun esimerkiksi meidän Hesaria, me kutsutaan museoksi, niin kuin tavallaan itse, niin kuin, tai runkikseksi, kun se on niin kuin runkolehti, niin että jos Hesari katsoo maailmaa tästä näkökulmasta niin kuin Hesarina, jonain ihmeellisenä möhkäleinä, missä sielläkin on valtavan paljon erilaisesti ajattelevia ihmisiä, mukavia ihmisiä töissä ajatelta, niin meidän täytyy jotenkin olla eri, meidän täytyy vähän eri katsomassa ja hakea sitä näkökulmaa. Mehän ikinä hatussa haetaan sitä näkökulmaa. Muuta teekä aamuöisin, kun miettii, että niin kuin, mutta voisiko sitä käsitellä tästä näkökulmasta, tai olisiko tämä jotenkin uutta, tai onko tämä kysymys jätetty kysymättä, tai olisiko täällä vielä joku tämmöinen olemassa. Sitten me ollaan niin tylsiä, että aina päädytään häneen. Kun mä sut googlaan meidän arkistosta, niin kyllä siellä on niin kuin, tavallaan marginaali on saanut aika paljon tilaa, koska me ei keksitä, kun ne aina ne samat marginaaliajattelijat, ja onhan muutakin, tai niin kuin tämä vaihtoehtoiset, että ei marginaali, vaan vaihtoehto.
Ei nyt. Soittanut 5 vuoteen.
Ai, niin kuin, että nyt pitäisi taas sitten olla joku semmoinen, joka ajattelisi silleen vähän piirtein, mitä sitten on aina se sama tuumus. Koitetaan keksiä jotakin muita. Siis, että...
Onko se yhtään kuva, siis kaljuna ei?
Kaljuna ei toi olla. Mä tarkoitan vaan sitä,
se on 2001 keväällä.
Mä tarkoitan sitä, että meidän aamukokousta on sitä, että me yritetään miettiä uusia näkökulmia, eikä että me torpataan uusia näkökulmia ja mustia pistä. Ei toi kulmia mustaan pistä. Ei toi kulmia ja sensuuriin. Ei Olilla ainakaan. Ja ei Shelleyä ei saa siitä, vaan päinvastoin. Siis mehän kaivetaan ne etsitään ja mä odotan, että mulle kävelee sisään kesätoimittaja, joka keksii, että mistään näistä asioista ei ole kirjoitettu. Ja nämä on niinku uusia kokonaan ja nämä on pimennetty. Mä oon sille, että niinku, siinä on lehti kirjata, kunhan ne on niinku, hyvin tehtyjä juttuja.
Ei se riitä, että se on kivoja tyyppejä ja että sä mietit näkökulmia, vaan ongelmana on se, että Hesarilla on median toimivuuden kannalta, ihan riippumatta siitä, kuinka helvetin hyvä lehti se on, niin sillä on kohtuuton valta-asema. Ja sen ratkaisut painaa ainakin tässä mun kotikunnassani liikaa. Ja se koskee kaikkia elämänaloja. Että jos tyyppi on näyttelijä tai tyyppi on kokki ja Hesari ei tykkää, niin se on niin kuin ikävää sillä. Mä oon ollut pienen teatterin kannatusyhdistyksen puhissa. Ja jos Hesari kirjoitti jotain myönteistä, niin sitten liput meni. Ja sitten se oli 3 vuotta hiljaa, niin oli talouskriisi. Et se on niin kun, ja tämä koskee politiikkaa myös, se koskee myös isoja asioita. Että se on rakenteellinen ongelma, joka pitää ainakin ymmärtää, että se on olemassa. Eikö niin?
Tämä on hyvä, että Tuomas nyt otti tämän itse esille, koska olin juuri menossa siihen. Mun alustus oli siinä mielessä vähän huono, että nyt ruvettiin puhumaan semmoisella hyvin niin kuin nippelitasolla, että miltä musta tuntuu ja mun työkaverit sitä ja tätä. Vaikka oikeastaan kun puhutaan siitä, että onko valtamedia valtaa pitäviä media, niin täytyy puhua myös näistä taloudellista sitoumuksista lehtien takana. Eli haluaisin kuulla nyt teidän 3 näkemyksiä esimerkiksi median keskittymisestä. Ennen meillä oli 2 suurta Alma-media ja Sanoma VSOY. Mä voin käyttää tämmöistä ilkeää verbiä kuin nielaista tai syödä, mutta Sanoma VSOY hän on viime aikoina ostanut Radio Helsingin, ilmaisjakelulehti Nöjeskaiden, josta on sitten tullut V, uutislehti Satasen ja Metron. Mun mielestä esimerkiksi tämä, että molemmat Helsingissä ilmestyvät ilmaisjakelulehdet ovat saman yhtiön kustantavia, on kohtalaisen huolestuttavaa, puhumattakaan sitten Helsingin Sanomista itsestä monoliittina. Siitä ei tietenkään ole mitenkään kiveen kirjoitettu, että jos kuuluu samaan konserniin, niin kirjoittaa samasta näkökulmasta, todennäköisesti ei. Eli haluaisinkin kysyä, että millä tavalla keskittyminen vaikuttaa ja ehkä Heiskaselta, joka kuuluu viimeisiin ikään kuin itsenäisiin maakuntalehtiin, TS-yhtymä, joka Turun Sanomia julkaisee, niin ei ole minkään tämmöisen valtavan yhtiön osa.
Mä tiivistän tuon Tuumaksi äskeisen aina, kun mä oon jossain puhumassa, niin mä sanon, että Hesari on liian iso ja se on Hesarin syy. Näin se menee. Ja mitä siinä sitten muuta, kun yritetään tehdä parempaa lehteä, mutta pienentyä jollakin tavalla kuitenkin.
Se tapahtuu sillä tavalla, että mainokset jätetään pois.
Niin varmasti päästään pienemmäksi lehdeksi ja silloin tipautetaan meidän toimittajamäärät puoleen. Mulle se, että Hesari on niin iso lehti, niin on merkinnyt siis mun työssä taloudellista riippumattomuutta. Eli meidän juttuideointi on vapaata siitä, mitä helsinkiläiset yrittäjät ajattelevat niistä jutuista. Eli jos mä vertaan sitä siihen maakuntalehtiaikojen työhön, niin me pyöritettiin tunnollisesti Koillismaa yrittää sarjaa, missä vuorotellen jokaista autokorjaamon isäntää käytiin tapaamassa. Hirveän mukavia ihmisiä hän ne oli, kaikki karjalaisen penat ja muut, ja jutusteltiin ja tehtiin kivat jutut niistä. Ja oli ilmeistä, että tämä oli tavallaan ainoa tapa käsitellä niitä. Ei meille koskaan sitä sanottu, ja nehän oli niin mukavia ukkoja, että ei niistä nyt mitään pahaa sanottavaa ollut, mutta tavallaan niin kuin ne intressit on kovin erilaisia, että tällä hetkellä ei tämmöistä pulmaa ole ja se on ihan kauhean hyvä. Meillä on ihan älyttömän hyvät resurssit tehdä meidän lehteä ja kyllä mä toivon, että ne säilyisi. Kyllä mä ihan kauheasti toivon, että meitä olisi jatkossakin siellä niin paljon, jotta se meidän juttuideointi ei lähtisi aina siitä, mutta että ei tätä pysty, ei meillä ole varaa, et sä voi matkustaa, ei voi ainakaan kuvaaja lähettää ja niin edelleen. Mikä on ihan arkea hirveämmässä medioissa sen takia vaan, että taloudelliset realiteetit on mitkä on. Ja kyllä tosi monet ihmiset on silleen, että ei vitsi, taas te voitte lähteä jonnekin ja miten te voitte matkustaa, miten te voitte lähteä nyt Afganistaan ja miten te pystytte olemaan Kosovossa niin pitkään ja sitä, että sen takia, että on ollut sitä rahapussia.
Niin, eli sun mielestä koko on käytännössä journalistisen riippumattomuuden tai eikä päinvastoin valtion sanottuna?
Mulle mun työssä se on merkinnyt sitä, että mun ei tarvitse toisella kädellä myydä ilmoituksia ja mä en haluaisi toisella kädellä myydä ilmoituksia, niin kuin eräissä lehdissä tehdään. Sitten mä vielä sanon Radio Helsingin nielaisemisesta, että silloin jos joku on, ei enää omat rahat kohta riitä, vaikka niitä on paljon sillä entisellä omistajalla, ja se on rahoittanut 5 vuotta helsinkiläisiä musiikki-DJ:tä, ja sitten se myy radionsa Hesarille, joka tällä hetkellä rahoittaa niitä helsinkiläisiä musiikki-DJ:tä, niin ei semmoista niin kauhean paha asia ole.
Itse olet toistaiseksi ikään kuin tutkijan tai kansalaisaktivistin ominaisuudessa. Et voi ne kiistää, että saat sanoa aika paljon medianäkyvyyttä ikään kuin valtakunnan virallisena toisinajattelijana vuosien saatossa. Nyt olet eduskuntavaaliehdokkaana. En olisi halunnut tätäkään ottaa esille, että tulee mainostusta, mutta tulipa kuitenkin sanottua. Uskotko, että se tapa, jolla valtamedia sinun suhtautuu, niin tulee muuttumaan, jos sinusta tulee kansanedustaja? Onko sanoilla enemmän painoarvoa, onko puheoikeus parempi?
Aika spekulatiivinen kysymys. En mä tiedä tosta. Mutta totta kai mä oon hyvin suuttunut, että siitä, tai se, kuka puhuu ja missä roolissa. Että se on hassu, että kyllä mä saan jo, mä oon virallinen toisella, että ainakin tässä EU-asiassa mun juttuja jopa Hesari julkaisi. Ei kyllä viimeisen vuoden aikana taas on hyväksynyt, mutta ehkä jonkun. Mutta se, että jos joku haastattelee, niin aina se tyyppi, joka edustaa sitä, mitä kaikki ollaan kuultu enemmän kuin tarpeeksi, niin se on EU-asiantuntija. Sitten oli EU-kriitikko Tuomas Wallgren. Siis tämä on mun subjektiivinen, mä varmaan liioittelen omaa rooliani, mutta kyllä tämä aika harvoin määritellään sitä tyyppiä Suomessa, joka tuntee vaikka jotain, nyt sanotaan tämä Suomen metsätöllisen toimia ulkomailla, niin ne tyypit, jotka tuntee, tietää siitä kaikkein eniten, niin aika harvoin niitä haastatellaan asiantuntijoina. Vaan asiantuntijat on ne, jotka ei tiedä siitä jutusta juuri mitään, mutta soittaa johonkin toimistoon, että hei, että sä olet asiantuntija, että mitä mieltä sä oot tästä. Ja tyyppi kuulee ekan kerran puhuttavan jostakin UPM:n hakkuista Alavian sademetsiä maailman Sumatralla. Tämä on sitä arkea, että millä tavalla se valtamedia etsiessään niitä faktoja herkästi menee metsään. Mutta tämä on rutiini, että tiedät, että tämä ei ole. Teillä on varmaan kiinnostanut tietysti.
Jos susta tulee kansanedustaja, sit sä edustat establishmenttiä, sit sua ei enää, sä et enää kelpaa tämmöiseksi niin kuin viralliseksi toisinajattelijaksi. Ainakaan sä et saa kirjoittaa enää pelkästään. Sä saat nykyään kirjoittaa vielä niin kuin aivan alusta loppuun itse pitkiä juttuja. Sit sulla sun puheita pilkotaan ja kärjistetään ja laitetaan, revitään otsikoita ja niin edelleen. Se on raska todellisuus.
Mä haluan joka opponoida tuossa, että mennään metsään, kun puhut tietysti alueesta metsäteollisuutta. Esimerkkinä taas, kun on tämmöinen konkreettinen journalisti, niin esimerkiksi otan tämän Uruguay-keisin. Minusta niin suomalaisissa tiedotusvälineissä, valtamediassa, niin on aika hyvin tämän Uruguay-keisin yhteydessä esimerkiksi Greenpeace päässyt esiin ja tuomaan sitä omaa näkemystä.
Liian hyvin. Tässä metsäteollisuus on paljon. Pääkeisiä. Koska se Aasiassa ja Afrikassa tapahtuu niin paljon isompia juttuja, niin mua risoa, siis totta kai mä oon iloinen, että tätä yhtä asiaa seurataan, mutta kun on niin kuin monia muitakin, jotka ansaitsis paljon suuremman huomion, niin mä oon vähän surullinen, että miksi se nyt meni tohon sitten se, kun kerran saadaan tää Etelän joku skandaali esille, niin miksi se on just toi, joka kumminkin, joka on niin kuin, jos se ongelma on tavallaan aika pieni.
Nyt kello on sen verran paljon, että voisimme sitten yleisön kysymyksiin, että ehditään niitäkin käsittelemään, eli onko jollain yleistä?